16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz protekle sedmice odabrali za vas. Krenut ćemo redom obrnutim od onog kojim će kolege komentarisati događaje. Kazat ćemo, dakle, tamo negde u drugom satu nešto o salonu knjiga u Novom Sadu, koji je znatno manji nego naš sajam knjiga u Beogradu, ali nastoji da bude mesto za promociju čitanja. To je jedan od njegovih najvećih kvaliteta. Naprimer, ulaz je tradicionalno besplatan i organizuje se niz veoma zanimljivih programa, ne samo susreta sa piscima, šta sve, čućete nešto kasnije. Kazat ćemo vam i zašto bi bilo dobro ili zanimljivo da pogledate predstavu na maloj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Premijera je bila sinoć, Natan Mudri, reč je o predstavi po tekstu Gotholda Efraima Lessinga u režiji Jovane Tomić. U Kolačevoj zadužbini koncert je održao Antonio Serrano, virtuoz na usnoj harmonici. Retko imamo priliku da čujemo ljude koji tako vladaju tim instrumentom. Kako je to bilo, čućete takođe. Ove godine obeležava se 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Italije i Srbije. Jedan od lepih događaja tim povodom je izložba Berninijeva škola i rimski barok u Narodnom muzeju u Beogradu. A naš Vitev teatar obeležava 30 godina, ovaj važan jubilej. Počeo je predstavom Mira, posvećenom Miri Trajilović, a u režiji Andraša Urbana, naravno u Vitev teatru. Biće reči o književnosti danas i to o tome kako se proučava delo pisca našeg savremenika. Reč je o Radovanu Belom Markoviću, a vaša i moja gošća je dr. Slađana Ilić, autorka studije Državna životinja, politika i ljudi u pričama Radovana Belog Markovića, izdanje Gradske biblioteke u Lajkovcu. Ova zanimljiva knjiga promovisana je u Narodnoj biblioteci Srbije u četvrtak uveče. Slađana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ono što je mene kao posetioca ove književne večeri impresioniralo, to je činjenica da je razgovor o knjizi planiran za atrium Narodne biblioteke, to je onaj lepi hol pored kojeg je kafić, ali s obzirom na to da je došlo nekoliko puta više ljudi nego što se obično očekuje kada je reč o promociji teorijske knjige, urednica programa u Narodnoj biblioteci Milana Đorđijević i vi odlučile ste u poslednji čas da program bude premešten u salu, onu veliku lepu Narodne biblioteke, koja je bila ispunjena gotovo do poslednjeg mesta, što je u stvari veliki kompliment i piscu, ali boga mi i vama. A kako ste vi reagovali kada ste videli onoliki svet?
Pa radovala sam se, šta drugo da kažem, jeste neuobičajeno zaista da kada je reč o teorijskoj literaturi takva vrsta događaja bude toliko posjećena, ali zaista imam u vidu da je predmet mojih istraživanja bio zaista živi klasik naše književnosti koji ima širok krug poštovalaca u najrazličitijim krugovima i književnim i
širim društvenim.
Širim društvenim, tako je. I pored toga, naravno, ono što me posebno raduje jeste da kolege iz oblasti nauke književnosti, ne samo književnosti, takođe su tu s radošću došle da podrže i tu knjigu i pristup koji je takođe možda malo neuobičajen kada je reč o proučavanju proze jednog pisca. I bilo je zapravo veoma lepo to što baš tamo, eto, na samom događaju mogli ste u samoj publici da uočite bar, ali zaista bez preterivanja, pet generacija različitih koji se bave prozom ovoga pisca.
Slađana, vi se bavite delom Radovana Belog Markovića u svojim kritikama, zatim kao jedan od priređivača njegovih sabranih dela, a potom u svojim doktoratima. Naša gošća je, poštovani slušalci, doktorirala dva put, jednom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tema je upravo ovo, politički diskurs, odnosno stilistika i retorika, kada je reč o političkim aspektima proze Radovana Belog Markovića, a drugi put, njen drugi doktorat je o fantastici u delu ovoga pisca, sa kojim je doktorirala na Katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ali vi se bavite prozom Radovana Belog Markovića više od 10 godina, ako se ne varam.
Tako je.
Šta je bio motiv, odnosno kako ste se zainteresovali za delo baš ovog pisca?
Pa, njegovo delo je takvo da zaista, s obzirom na slojevitost njegovu, vi prosto ne možete da izaberete čime biste se tako rado bavili, i kada se bavite takvim piscem veoma dugo, čak i veoma dugo, ne možete najčešće ispratiti svaki sloj. Uvek postoji još nešto što biste rekli i što bi mogao biti predmet ozbiljne studije. Prvi put sam čitala njegov roman tek, dakle, susrela sam se s romanom Limunaci u ćelijama. Bila sam oduševljena najrazličitijim pripovedačkim postupcima toga pisca, osim baroknim jezikom koji podrazumeva sve redakcije srpskog jezika, i ne samo redakcije, on vrvi od različitih kovanica, okazionalizama koji su karakteristika isključivo njegove proze, pa tako inspirisan time naš veliki jezički stručnjak profesor Miloš Kovačević njih nazvao jezičkim belizmima. Dakle, ono što je samo za Radovanu prozu karakteristično, pored toga izuzetan humor, crni humor, koji čini vam se kada čitate njegovo delo da ima funkciju da relaksira gustinu tog teksta, jer kao što i znaju čitaoci proze Radovana Belog Markovića, njegove rečenice su veoma duge, veoma su guste, pomalo znaju da budu naporne upravo zbog upotrebe arhaizama i tih drugih reči, tako da sve to, ja moram da priznam da je meni to sve bilo privlačno, i eto, to je razlog.
Poštovani slušalci, pričat ćemo o ovoj knjizi, ali ne samo o njoj, zato što je vaša i moja gošća Slađana Ilić i pripovedač, sama piše priče, zato što je urednica u Zavodu za udžbenike, zato što piše književnu kritiku. Dakle, mnogo razloga za razgovor danas sa njom. U režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošević, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odebrala za početak.
Oj. Hear that kick drum and that bass. What you saying, Neville? Oh, really? Your melody is sounding good to me. Each and every note, for all the chords you're laying down are echoing of
I heard this one before. You know some brothers talk like they do, but they don't. I'm tired of playing games. You're messing with my will when I told myself I won't. And the stakes rise with each sip of wine. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. Play another song, can't help but think about what's in it for me. Are you stringing me along? If you don't take a risk, you don't know what things can be. So I'm gonna take the leap, cause playing that safe will kill you eventually. And they say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sati 14 minuta u emisiji U prvih pet. Slađan Ilić i meni pridružila se Aleksandra Glovacki. Sanja, dobrodošla.
Hvala lepo.
Lep jubilej ove godine. Kada se kaže 30 godina nekog pozorišta, to ne zvuči mnogo. Ali kada je reč o alternativnom pozorištu, ta sintagma u stvari najbolje objedinjava ono što Bitev teatar jeste. Onda je to zaista odlična tradicija. I predstava Mira, koja je pre tačno nedelju dana izvedena, prošle nedelje uveče, je prvi događaj, sutra izložba.
I sad ja to da
i sad
objasnim.
Predstava Mira, tekst. Šta je tekst u stvari?
Mira, za naše nove slušalce koji ne znaju, a ima ih sigurno dosta, dakle, Mira Trajlović je osnovala Bitev festival, a zatim je posle 20 i nešto godina osnovan Bitev teatar. I možda je dobro da se tu malo zaustavimo. Zašto je osnovan Bitev teatar? Zato što 22 godine Bitev festivala nije bilo dovoljno da se išta značajno od toga što smo gledali na festivalu implementira u naše domaće pozorište. I onda se zaista godinama, nekoliko godina pre toga u javnosti pozorišnoj su krenule priče o tome da je prosto prvo neverovatno do koje mere naše pozorište odoleva u svom konzervativizmu. I onda je naravno se je osnovan Bitev teatar. Evo ga 30 godina bez stalnog ansambla sa jedva nekoliko zaposlenih. Godinama nije imao predstave svake večeri. Poslednjih godina, znači njegov uspon je zapravo, rekla bih, zaista značajan poslednjih 10 godina, jer sada oni toliko imaju predstava, uglavnom rade koprodukcije, s obzirom na finansiranje i sve to, oni imaju toliko predstava poslednjih godina da ne može da se igra. Mislim, možda se odigra svaka predstava jednom, eventualno dva puta mesečno i to je to. Dakle, imaju pun program i konačno su postali ono što je Mira htela da bude. Ja bi
Mira,
samo,
Trajlović,
Mira Trajlović, da. Ja bih samo citirala jednu rečenicu na otvaranju Bitev teatra. Mislim da je gradonačelnik tadašnji predao ključeve. Da, ne, on je otvorio. I šta je Mira izgovorila? Kada prvi građanin našega grada otvori ovo pozorište i preda ga pozorišnim umetnicima i svima onima čije tragalačkoj umetnosti odgovara ovaj prostor, neće ga predati meni, danas, već veteranu mnogih pozorišnih pokušaja, već pre svega mladima, po godinama i po duhu, svejedno. Kada nas oni koji dolaze prevaziđu maštom, snagom i umećem, bit ću srećna. I to je neki kamen temeljac duhovni zapravo ovog pozorišta. Da se vratim na ono zbog čega si me zapravo zvala. Dakle, predstava Mira, izvedena, i za svakog M je po jedna tačka. Ne bih umela baš precizno da definišem zašto je, ali to u svakom slučaju nije jedna Mira. I nije, da kažem na samom početku, Andraš Urban je radio, znači to je njegov autorski projekat, to je njegov tekst, to je njegova režija i to je njegov najčešće, kako on to obično radi, radioničarski pristup sa glumcima. Glavna glumica je, zapravo ne mogu reći glavna, ali Mira Karanović je tu prosto i po godinama i po iskustvu se izdvaja i tu su četiri fantastične mlade glumice koje prate punom parom: Suzana Lukić, Anđela Jovanović, Isidora Simionović i Gorica Regodić. Mira nije biografska predstava, tu ima elemenata biografije Mire Trajlović. To je predstava koju Andraš Urban zapravo propituje sve svoje, analizira sve svoje lične zapitanosti u odnosu na pozorište. Znači, to je i pozorište i ovo vreme. To je pozorište odnos prema Miri Trajlović. Ima nekoliko momenata, dakle, koje karakterišu našu sredinu, a to je da je ona na kraju naišla na zaključena vrata svoje kancelarije i promenjenu bravu. Tako smo završili sa Mirom Trajlović, zvanično. Mira Karanović, koja se duplira, koja je tu i izvođač, ali postoji čitava jedna scena posvećena svemu tome što Mirjana Karanović kao ličnost doživljava zbog toga što igra bosanke, zbog toga i tako dalje, i tako dalje. Sve šta se govorilo i šta se, sve su citati
iz predstave.
Iz realnog života. Forma je razlomljena, urbanovska. Nije upeglano uopšte, sa namerom nije upeglano. Dakle, to su slojevi, to su prosto nivoji na koje nailazite, od kojih su neki, možda malo da se citiram samo iz sopstvene kritike, jer sam to pažljivo formulisala, razlomljeno sadržaje praćeno je razlomljenom formom, slojevi tragičkog pa anegdotskog, lapidarno-narativnog pa onirički zaumnog, glumački šmiranskog i glumački maestralnog. Dakle, to je predstava.
To će reći da ti imaš i poneku zamerku na predstavu?
Pa nemam u celini.
Dobro.
Nemam sve zajedno, to jeste pozorište. I u tom smislu ja to prihvatam. Ima ljudi sa zamerkama, znači fantastično, ali zašto mu je trebalo ovo? Pa trebalo mu je to jer to je sve pozorište. Naše pozorište jeste sve to. I zato verovatno i opstaje toliko hiljada godina, što je levo mnogom totalno ono u populizmu, a desnom u nekom filozofskim zapitanostima i tako dalje. Tako da je to predstava koja je apsolutno u skladu sa onim što Bitev teatar hoće, što Bitev festival promoviše. To je predstava koja otvara pitanja i koja je u svakom slučaju beskreno zanimljiva.
Dakle, posvećena ženi koja je uz Jovana Ćirilova osnovala Bitev festival i osnovala Bitev teatar. Sutra izložba, gde će biti postavljena izložba i šta ćemo moći, hoće li to biti dokumentarne fotografije ili nešto drugo?
Evo, sad ću ti reći, znači sutra u 20 sati se otvara ta izložba, to će biti kontinuirano 30 sati programa. To je naravno multimedijalna izložba. U arhivi Bitev teatra postoji preko 15.000 dokumenata. To su fotografije, katalozi, plakati, video i audio zapisi, lične beleške autora i zaposlenih, mnogobrojni spiskovi, izveštaj o radu, lični dosije i prepiska i tako dalje. Sve to, ja ne znam sad kako je to
koncipirano, to ćemo tek da vidimo.
Ali je sigurno bitefovski koncipirano. Autorke izložbe su Vesna Bogunović i Jelena Stojanović i, kažem, to počinje sutra uveče.
Baš u Bitev teatru.
Kroz sve prostorije će posetioci moći da idu, da vide, znači bit će aktivni učesnici celog događaja i 30 sati in continuo. Dakle, možete doći u 2 po ponoći, 5 ujutro.
Či verovatno ćemo imati mogućnost da vidimo i snimke nekih važnih predstava.
Sigurno, da, biće i video zapisi, sve će biti projektovano. Zato je, znači, kroz ceo Bitev i kroz kancelarije, kroz hodnike i kroz sve.
Dakle, čestitamo svim ljudima koji su gradili u proteklim decenijama Bitev teatar, sadašnjem upravniku Milošu Latinoviću i ostalim kolegama koji tamo rade.
Samo da dodamo da se ovih 30 godina Bitev teatra obeležava pod naslovom I dalje u zaveri sa pozorišnim duhom. Pozorište koje nije u zaveri je pozorište koje ćemo zaboraviti.
Sanja, hvala. Ostani još malo sa nama da počnemo da otkrivamo knjigu Državna životinja Slađana Ilić, kada se govori ili piše o Radovanu Belom Markoviću. Nikada pre ove vaše knjige, bar ja ne mogu da se setim, u stvari nije pisano o onome što je političko u njegovoj prozi, ili kako podnaslov vaše studije kaže, politika i ljudi u pričama Radovana Belog Markovića. Verovatno zato što politika nije u prvom planu i zato što je taj jezik tako raskošan i neobičan, često i neprohodan, bez nekakvog rečnika ili napomena koji bi pomogle u snalaženju čitaocima, pogotovo novih generacija. I kako to da ste vi baš politiku odabrali? I koja ste dela, iz kojih kojim delima ste se bavili?
Pa iskreno, baš zato što se time nije niko bavio, a želela sam da dam doprinos proučavanju njegove proze iz jednog malo drugačijeg ugla. Jer najčešće proučavaoci proze Radovana Belog Markovića govore o segmentima lirskog u njegovoj prozi, jer on zaista jeste jedan od naših savremenih najvećih liričara proznih. Onda eto, o humoru i tako dalje, ali upravo zbog svega što sam već rekla, pošto je njegova proza zbog te slojevitosti inspirativna, nekako nije dovoljno vidljiva i ta nota, da tako kažemo, ta osobina njegove proze. Jer mi ne možemo reći za Radovana Belog Markovića da je politički pisac.
Ne, samo posla. Ali evo da samo pojasnim slušalcima u tematskom smislu, reč je o onim pričama koje se bave Drugim svetskim ratom, onda o pričama koje se bave terorom vlasti nad seljacima u Kolubarskom kraju, odnosno prinudnim otkupima i slično, posle Drugog svetskog rata. I postoji jedan deo njegove proze koji se odnosi na kritiku vlasti Slobodana Miloševića, dakle na 90. godine. Te priče koje tematizuju ove tri stvari ste vi analizirali, a to su koje priče ili koje knjige?
Pa, dakle, to su prvo njegova pripovest Pali kuće i Tereza milosti puna, koja je izašla 76. godine i kada već to analizirate, vi vidite koliko je Radovan Beli Marković subverzivan pisac, jer on 76. kritikuje, da kažemo, pojave karakteristične za titoizam, drug Tito još uvijek živ. Ali, dakle, on uspeva da to prouče kroz svoje delo, vrlo implicitno, nikako ne izlazeći iz književnosti, a da, eto, mu se ne dogodi nešto kao što se dogodilo, recimo, Gojku Đogu. Potom, tu su zastupljeni priče iz zbirke Crni kolač, Švapska godina, godine raspleta, koja je u najvećoj meri politička, da tako kažemo, jer se bavi 90. godinama režima
Slobodana
Miloševića. Jer je
parodija na istoimenu knjigu tadašnjeg predsednika.
Da, što i sam naslov kaže, ali prosto zbog delikatnosti samog autora, on nije dozvolio da ta knjiga bude zastupljena u njegovim sabranim delima. Potom Živčana Japija, Sentebrini u Kolubari, Stare priče, Male priče, Aša, Ćoreva strana i tako dalje. Dakle,
dovoljno materijala u stvari.
Ja sam iz celokupnog njegovog dela bavila se svim pripovetkama koje sadrže te elemente.
I ono što je takođe vrlo zanimljiva perspektiva, to je da ste vi u stvari analizirali kojim stilskim, retorskim sredstvima on tematizuje politiku. Pa su tu neke vrlo interesantne i često urnebesno komične stvari, kada, na primer, piše o lovu političara, medvedi dobijaju imena kao nekakvi kneževi, kao nekakvo plemstvo.
Da.
Vi se prvo zbunite kao čitalac kada
tako
vidite, pa to je med. Šta yes. još? Koje još sredstva koristi Belje Marković?
Pa dakle, evo kad posle tog dugogodišnjeg istraživanja možemo da kažemo šta preovladava i šta je stvarno posebno u njegovoj prozi koja sadrži te elemente, ali inače, moramo da kažemo, najpre to su izuzetna poređenja gde on spaja nespojivo i vi imate potpuno neočekivani efekat, na primjer, kada to pročitate. Odličan neočekivani efekat. Onda metafore, ironija, autoironija. Dakle, to je ono groteska. To je ono po čemu je on stvarno potpuno poseban i sad ne znam, evo, dozvoljam sebi da budem toliko smjela i da kažem da u pojedinim njegovim vrhunskim pričama bih ja mogla da tvrdim da je on naš Gogolj.
I ono što je takođe vrlo zanimljivo, čovjek je izmislio čitav dijalekat nepostojeći.
Tako je. Tako.
Onda kombinuje u jednom vremenu, na primjer u 70. godine 20. veka, smešta govor iz nekih mnogo starijih epoha.
Tako je, da on koristi, dakle, sve redakcije srpskog jezika, ali ono što jeste karakteristično za njegovu celokupnu prozu, to je, dakle, vreme koje on naziva razvremenom, vremenah, pomjatenijem. Dakle, jako je konkretno u ovoj knjizi koju sam ja pisala reč o pripovetkama gde mi znamo, jel tako, koje je to vreme, pošto je reč o kritici represije, kao što i naša stvarnost kaže i potvrđuje, to može biti bilo koje vreme. Isto tako, pošto ste već pomenuli osobeni dijalekat, jako je Belo Valjevo mesto događaja, često ćelije, Gornja i Donja Psača, izmišljene pokrajine, mi bismo, da ne poznajemo dovoljno prozu Belog Markovića, rekli, aha, dobro, to su Ub, Valjevo, ćelije. Međutim, ne. Dakle, taj pripovedani prostor svakako je začudan kada je reč o realističnim događajima, ali on može biti bilo koji zapravo i u tome je on poseban. Tako i on je baš zbog toga i izmislio taj dijalekt koji liči malo, dakle, zaista na dijalekt tog kraja, ali ne u potpunosti i eto, to je još jedna velika neobičnost njegove proze.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Drives real. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu. Od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars. Eko.
U emisiji U prvih pet, vreme za jednu lepu izložbu, jedan od događaja kojim se obeležava 140 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između nas i Italije, Berninijeva škola i barokno slikarstvo i rimski barok u našem Narodnom muzeju. Mirjana Boba Stojedinović, Boba, prijeđite mikrofonu. Lep, veliki katalog, kakva je izložba, šta preporučujete slušalcima da vidite? Odnosno, zašto je preporučujete?
Zaista, katalog je iznenađujuće veliki, lep i izuzetno lepo oštampan i pripremljen. I ono što u stvari nas zatiče na samoj izložbi jeste 55 dela iz zbirke Palate Kiđi u Ariči. Ariča je u stvari grad, mesto nadomak Rima, koje je čak i bilo u doba baroka, jel? Bilo je delegirano na neki način da postane barokni grad. Tako da je to svojevrsni eksperiment. Nažalost, od toga u stvari neće me posetioci moći mnogo da vide što se tiče samog grada na izložbi, već je u pitanju njihova kolekcija, dotična palata Kiđi i njihova barokna kolekcija posebno, koja okuplja različite dela, pre svega slike, grafike i nešto primenjene umetnosti, medaljoni, jedan primjerak tkanine, dizajna tkanine, koji se zapravo baziraju na celom narativu o Berniniju. Bernini je veliki arhitekta i skulptor i slikar i zaista jedan omnipotentan umetnik baroknog doba koji je obeležio upravo taj rimski barok. Barok zaista i potiče iz Rima. Međutim, njegovih originalnih delova zapravo neće ni biti, nema ih na izložbi. Na izložbi su izloženi uglavnom dela ili inspirisana njegovim delom ili posvećen njemu ili iz njegove radionice, znači posredna...
Njegovih učenika, sledbenika.
Jeste, tako da u stvari tu i nema baš s te strane nema nekih
pretpostavljam da bi za originale osiguranje bilo basnoslovno.
Ali mislim da naš narodni muzej to zaslužuje.
Naravno, naravno.
E sad, ono što je također na neki način, da, rekla sam već da je u pitanju 55 dela, dela su manjih formata također. Ja sam, moram da priznam, dolazeći na izložbu, očekivala da će to biti, mislim, kako italijansko slikarstvo je zaista neverovatno i često velikih dimenzija, pompezno i tako dalje. I barok je svakako jedan od istaknutih primjera te tradicije. Međutim, zapravo dela su vrlo skromnih dimenzija. To je, ja bih možda čak i rekla, jedna kabinetska izložba. Izložba koja nam u stvari daje jednu notu, u stvari šta to sve barok bi mogao da bude, ali zapravo nama ovde na izložbi mi to zapravo i nemamo previše prilike da vidimo. Ona je na neki način približava ovaj period možda na nivou recimo srednje škole, vođenja će verujem biti zanimljiva kada bude bilo priče u stvari o tome šta sve barok nosi i donosi. Ono što je recimo bilo meni zanimljivo jeste i referenca na izložbu koja je bila 38. godine, koja je...
Kod nas
u Narodnom muzeju, tadašnjem, zapravo u tom trenutku je to bio imenovan kao, mada Narodni
muzej,
naravno,
Kneza Pavla.
Je osnovan 844. U tom trenutku je bio to muzej Kneza Pavla, vodio se pod tim imenom, to su objedinjene zapravo dve velike zbirke i... U tom trenutku, naravno, politički trenutak je bio veoma specifičan. I u samom uvodnom tekstu u katalogu se spominje i posveta fašizmu i Mussoliniju. Tako da bih rekla da u stvari dovođenju u direktan, neposredni kontakt te dve izložbe je vrlo možda indikativan, ali je svakako zanimljiv.
Sad meni je žao što naši slušalci, jer takav smo mediji, ne mogu da vide. Naša Boba je donela katalog.
Jeste, izložba
iz 1938.
Jeste, tadašnja izložba je okupljala preko 120 radova i ona je bila posvećena portretu, italijanskom portretu kroz vekove i zaista to je jedna neverovatna izložba. Znači, u drugom tekstu u katalogu iz 38. godine istoričar umetnosti zaista ne spominje fašizam i ne spominje Mussolinija, mada na samoj izložbi postoji portret Mussolinija, ali to je jedan pregled zaista kroz sve periode od starog Rima, srednjeg veka, relativno malo srednjeg veka, zato što je to bila uglavnom crkvena umetnost, ali sve ono što je moglo da se prenese, pa tu imamo i zaista velika, velika dela, sudeći po katalogu, koje je naša publika imala prilike da vidi. Opet kažem, to nije slučaj sa izložbom koja je pred nama trenutno.
Ona je ograničena, dakle, i vremenom. Tako?
Jeste, to samo po sebi. Naravno, nije problem, taj period je veoma uzbudljiv.
Bobo, od ovoga što je izloženo sada na ovoj izložbi, šta je na vas ostavilo, koje delo, neki utisak možda jači nego ostala dela?
Meni je recimo ostavilo utisak i slika koja se zove Bitka, pod nazivom Bitka, i u pitanju je Jacques Courtois, čije je nadimak takođe Borgonjone Bitaka, odnosno slikar koji je bio specijalizovan za bitke, i to je jedna slika koja ima koloristički zanimljive momente, te crvene akcente, dinamizam, i ima u stvari taj u samom tkivu slikanja ima taj potez živ koji barok u stvari promoviše na neki način. On ga usavršava i on ga dovodi u prvi plan. Također mi je sa relativno sličnim stilskim jezikom, i obzirom da je to svakako u pitanju barok, mi je bila zanimljiva i slika Lot i njegove kćeri, naravno jedna biblijska slika koju je slikao Giacinto Brandi. Meni to, nažalost, nisu baš previše poznate imena. Međutim, slika je lepa. Zanimljivo je da u stvari postoji još jedna slika Lota i njegove kćeri koju je slikao Luigi Garci. Pa eto, prosto zanimljivo da među 55 dela dve su zapravo
taj motiv isti.
Takođe zanimljivo, mada ona, moram da priznam da uživo zaista nije tako impresivna slika, studije za lažnu kupolu u perspektivi, to su pripremni radovi, pripremne skice. Kažem, to je prosto nešto što odlikuje ovu izložbu. Takođe moram da priznam da ono što čemu se veoma radujem u okviru Narodnog muzeja jeste izložba koja nam predstoji 19. marta, veoma skoro, koja će predstaviti grafike iz približno istog perioda, ali iz flamanske, odnosno nizozemske oblasti. Znači, to su u pitanju grafike iz kolekcije Narodnog muzeja koje, kažem, obuhvataju sličan period vremenski, ali drugu geografiju.
Dobro, dakle, mi preporučujemo ovu italijansku izložbu.
Sa jednom rezervom.
Dobro, ali prosto je dragocena, ako ništa drugo, da upoznamo. To je jedan od mogućih pogleda na rimski barok.
Apsolutno.
Mirjana Boba Stojadinović, Bobo, hvala. Ostanite sa nama, poštovani slušalci, vaša i moja gošća, dr. Slađana Ilić, povod razgovoru Državna životinja, njena studija o retorici i stilistici o političkom diskursu proze Radovana Belog Markovića. Kada čitate ili kada analizirate, Slađana, prozu Belog Markovića, da li vizualizujete? Da li zamišljate
da.
Slike?
Da, i one su zaista veoma žive. Ja sam i navela u ovoj knjizi nekoliko primjera iz njegovih priča koje upravo u tom smislu mogu biti antologijske. Naprimjer, u okviru pripovesti Palikuća i Tereza Milosti Puna postoji slika jedne paljevine, jer glavni junak, dečak, vrši paljevine po tom selu, po psači, ali svako u tome vidi nešto političko, a u suštini to jeste njegov bunt, ali apsolutno ne te vrste. Kada on izvrši tu paljevinu i posmatra je, on ima nesvakidašnji estetski doživljaj i ja mislim da je konkretno taj segment te pripovesti zaista antologijski.
Na koricama vaše knjige je jedna sjajna ilustracija mlade dizajnerke. Kako se zove devojka?
Da, ona se zove Marijana Gluhović. Ona je još uvek studentkinja. Ja sam eto imala zaista sreće da sarađujem sa njom Ivanove priče. Nju je preporučio naš zaista čuveni ilustrator, veoma renomiran, Boris Kuzmanović. I ona je zapravo ilustrovala nekoliko udžbenika koje ja uređujem u Zavodu za udžbenike i prosto sam prepoznala zaista posebnost njenog izraza i eto, zamolila je da ukoliko bude dovoljno inspirisana napravi ilustraciju za korice ove knjige, što je ona i učinila.
I na koricama je jedan strašni pas koji pomalo liči na antičkog Kerbera, to bi trebalo da bude ta državna životinja o kojoj vi pišete, pa otkrijte slušalcima zašto se knjiga zove Državna životinja.
U okviru pripovesti koju sam malo pomenula, postoji jedan strašan pas Škor, znači koga dovode tu u selo da istraži ko je zapravo počinilac tih paljevina. I dakle, niz strašnih epizoda u okviru te pripovesti vezan je za njega i on zapravo jeste simbol te države koja vrši
represije,
koja vrši strašnu represiju na svakom nivou, pa i na tom lokalnom, jer je vrlo upečatljivo i mnogo je pažnje u ovoj knjizi posvećeno kako jedna ideologija može postati religija.
E sad, u vašoj knjizi su u stvari tri recenzije. Jednu je napisao vaš mentor, kada ste mentor za ovaj doktorat na osnovu koga je nastala knjiga, profesor Dobrivoje Stanojević. Drugo je napisao profesor Mihajlo Pantić sa Filološkog fakulteta, koji je bio u komisiji kada ste radili doktorat, a treću je napisao također profesor filološkog fakulteta Mila Lompar, koji vam je bio mentor kada ste magistrirali na našem filološkom fakultetu. To su ljudi čije su oblasti istraživanja različite i na predstavljanju ove vaše knjige u Narodnoj biblioteci Srbije bila je gospođa iz Instituta za jezik Akademije nauka, podsjetite me.
Da, doktor Nataša Vulović.
Onda bio je Vojislav Koštunica, naš penzionisani političar, koji prosto čovjek nije teoretičar književnosti, bio je profesor Lombar, profesor Stanojević, tako različiti govornici su u stvari omogućili da i pristup delu, odnosno aspekti sa kojih su oni govorili, budu potpuno različiti. Zašto vam je to bilo važno? Taj interdisciplinarni pristup i na promociji, a ne samo u knjizi.
Da, da. Pa bio mi je važan zato što recimo jako je jezik Belog Markovića specifičan, jesu se bavili neki jezički stručnjaci u okviru posebnih studija, ali ne celovito tim jezikom. Naprimjer, dr. Aleksandar Milanović ima nekoliko studija o jeziku Belog Markovića, ali meni je zaista stalo da te reči budu definisane i da, pošto je taj jezik i složen, čitaoci i moje knjige, koja sadrži segmente iz njegovog dela, ali i opšte proze Belog Markovića, imaju prilike da se upoznaju sa značenjima tih reči, jer čak su i značenja tih reči specifična. Najčešće to nisu prva značenja tih reči i tako dalje. Pa evo, ako dopuštate, ja bih ovom prilikom želela i da najavim narednu knjigu na koju upravo sada radimo dr. Nataša Vulović i ja, a to je rečnik proze Radovana Belog Markovića, i ja mislim da je najpre lepo što ćemo to da uradimo, zato što će čitanje čak i tog rečnika biti poseban estetski doživljaj, a i mislim da će ta knjiga biti dragocena za sve jezičke sladokusce, kao i za književne na kraju krajeva.
I da, ljudi su bili iznenađeni da će o jednoj književno-teorijskoj knjizi govoriti dr. Vojislav Koštunica, koji tako se je nije bavio književnošću, i možda smo i očekivali u publici da će on govoriti o politici, a čovjek je u stvari govorio o književnim odlikama.
Tako je. Pa eto, pošto mogu da kažem da...
I to odlično, moram reći.
Tako je.
kao neki književni kritičar sa dugogodišnjim iskustvom.
Da, pa evo, slobodna sam da zaključim i mislim da jesam, da sam je to lepo uočila. Dr. Vojislav Koštunica je jedna prefinjena priroda, čovjek sa osjećajem za visoku estetiku, ljubitelj proze Radovana Belog Markovića, i meni je bio dragocen u tom smislu što on ima veoma lepe uvide u ono što jeste politika, u ono što politika donosi, i prosto mi je bilo značajno da i neko iz, sa tog aspekta
da,
pročita
tu
knjigu.
Čovjek govorio sa književno-teorijskog aspekta, tako je, što je sve iznenadilo.
Tako je, jeste, ali svi su zaista prisutni bili, pa slobodno možemo reći, fascinirani načinom.
Možda će početi da piše književno.
Tako, ali da kažem, to se svakako osjetilo, vi ste i bili na toj promociji. Tu su zaista bili ljudi koji vole prozu Belog Markovića, koji se raduju što su došli, koji se i međusobno poznaju, pa i to neka prilika opet da govore o lepim stvarima. Tako da mislim da je zbog tih ljudi, kao i zbog govornika, koji su, eto, po mom smatranju prava srpska elita, učinili veliku čast i mojoj knjizi i piscu.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Thank you. mesi in cui diventiamo piccoli, raccolti in casa quando il cielo è grigio. Sono quei pomeriggi in cui il mondo dorme dentro una casetta fatta di cuscini. Tireremo fuori i giocattoli, appiccheremo il fuoco, passeremo le ore tutti insieme, vicinissimi. Saremo flautisti, saremo attori, diremo bugie, faremo finta di essere sordi, saliremo sugli alberi, offriremo dei fiori, faremo il pigro, spaventeremo le mosche. Saremo dei cowboy, cavalieri d'uccelli, marinai, vecchi corsari, con un fiore nei capelli e una rosa tra le labbra. Di cucina, con una coperta sotto il tavolo, diventeremo piccoli, torneremo a diventare piccoli, piccini.
Prvih pet, Radio Beograd 2, stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što nam Radoš kaže nešto o koncertu Antonija Serana, zbog kojeg je došao, da pitamo vašu i moju gošću, Slađanu Ilić, da se malo odmaknemo od knjige koja nam je povod razgovora. Slađana, vi relativno redovno pišete književnu kritiku, objavljujete u našim književnim časopisima i ono što može da se primeti, to je da kada cenite delo nekog autora, bez obzira na književnu vrstu kojom se on bavi, recimo pisali ste o pesniku Enesu Haliloviću, o pesnikinji i proznom piscu Jeleni Lengold, o antropologu Bojanu Jovanoviću, onda vi ne napišete samo o jednoj njihovoj knjizi, nego ih pratite i kako koja nova izađe, vi pišete i o toj sledećoj. Evo, to su i ljudi koji su stvarno različite vrste literature pišu. Šta je ono što vas kao kritičara intrigira? Zašto želite da pišete baš o tim knjigama, a ne o nekim drugim?
Pa evo, kao primere mogu navesti po nešto o piscima koje ste ovde napomenuli. Proza Jelene Lengold uvek mi je inspirativna zbog njenih sjajnih psiholoških, dubokih uvida u sve ono što nam život donosi i pored toga ona odlično vlada pričom pre svega i zbog toga volim da čitam njenu prozu, ali moram da priznam da mi ništa manje nije interesantna njena poezija. Ja mislim da je ona stvaralac prefinjenog duha sa velikim talentom za nijanse
ljudske prirode
i to je ono što mi uvek inspirativno i zbog čega želim da čitam svaku novu njenu knjigu. Pored toga, evo, spomenuli ste Bojana Jovanovića, to je naš ugledni antropolog koji ima i druga brojna veoma lepa znanja, tako da zaista svaka njegova, na primjer, teorijska knjiga sadrži brojne studije koje se bave različitim problemima. Uvek volim da pročitam u njegovim knjigama problem odnosa prirode i kulture. I pored toga Bojan Jovanović je takođe i pesnik i ono čime se on bavi u nauci, na čim promišlja, svakako ima uticaja na tu poeziju, pa mi je to i to interesantno. Tako da...
I Enes Halilović da, je i pesnik i prozni
tako
pisac.
Tako je.
Uvek pišete o ljudima koji ne rade samo jednu stvar.
Ne rade samo jednu stvar. Pa najprije Enes Halilović je jedan izuzetan erudita. I on vlada veoma lepim znanjima i ponekad i kad želim da se našalim sa njim ili sa prijateljima kada govorimo o njegovoj izuzetnoj prozi i veoma lepoj poeziji, ja kažem eto da ne znam da je Enes mlađi od mene po načinu na koji piše i ozbiljnosti svega toga, ponekad bih pomislila i da je znatno stariji, ali on je izuzetan poznavalac folklora svoga kraja, jezika svoga kraja, načina života, dakle, Novog Pazara i tako dalje. I evo, radujem se da ovom prilikom spomenem njegovu knjigu koju mnogo volim, to je Darovi odbijenih prosaca, izuzetna zbirka priča, njegova prva, i zbirku poezije Zidovi koja je i nagrađena.
To su, vi imate policu svojih omiljenih knjiga među...
Tako je.
Verujem, mnogo polica.
Mnogo polica i uvek kod omiljenih pisaca i pesnika ostavim još mesta.
Još mesta. A koliko vam je važno da pročitate kritiku nekog drugog?
Da, izuzetno mi je važno i najčešće kada pišem o nekom pesniku ili piscu, vrlo rado pročitam šta su napisali kolege i moram, evo, ovom prilikom da kažem da mi je veoma žao što recimo u dnevni štampi gotovo da više ne postoji kritika književnih dela. Šteta, eto, dragocen je recimo u Blicu meni bio prostor koji imala Vesna Trić i to mi nedostaje i eto, mislim da bi bilo lepo i da je za našu kulturu veoma važno da eto, postoji prostor za analizu književnih dela. Ne mora biti tako veliki, ali dosta bi bilo dobro da bude dovoljno veliki, da ne bude reč samo o preporukama, o reklami.
Koje kao da su skinute sa korica.
Tako je. Mislim, to ne znači mnogo, ali mi imamo zaista sjajnih tumača književnosti i mladih koji jesu za to zainteresovani, ali govorim, dakle, sada o dnevnoj štampi, nema mnogo prostora za to i to je šteta. Eto, jedino bih možda mogla da izdvojim pečat. U pečatu postoji takav
malo veći prostor malo za književnu kritiku. I ono što je takođe interesantno, kada ste objavili svoju knjigu Priča, prvu, 2014. Ženski u 100 tehnika, za sad jedinu, ali bit će ih još, da, nadam se. Vi ste tada dobili nekoliko pozitivnih i jednu, ako se ne varam, možda dve negativne kritike i ljudi se obično naljute kada neko napiše da njihova knjiga nije dobra iz ovih ili onih razloga. A vi ste to onako dosta sportski sa jednim lepim osmehom sve prihvatali, da, i šalili ste se na sobstveni, da, račun. Nemate problem, dakle, da prihvatite tuđe kritičko mišljenje. To je moja teza, ne znam, jeste saglasni.
Ne, zaista nemam.
Ili ste dobra glumica?
Ne, to vam posla. Zato što, iskreno, ja stvarno volim ljude i cenim različite mišljenja. Naprimjer, Ljubica Arsić je bila izuzetno duhovita jer je rekla da je idealni čitalac urednik knjige, pa mislim, zar to nije duhovito? Zaista jeste, ima žena pravo na to mišljenje, s obzirom na to da je ona takođe, dakle, piše.
I vi ste pisali o njenim knjigama.
Tako je, a s druge strane, Vladimir Arsenić, koji bilo bi uvredljivo da je napisao nešto drugo, ostaje dosledan svom stilu i meni je zaista kompliment.
Isključenju dve trećine naše književne scene, jer mu nisu isto mišljenici.
Tako je, ali ponekad, mislim, zaista je kompliment da neko vama napiše, odnosno u vašoj knjizi, nešto loše, jer je to za mene bio sjajan pokazatelj. Ja sam se veoma obradovala. Evo, na ovom prilikom stvarno nisam cinična. Žao mi je, na primjer, što eto, nisam dovoljno značajna pa da napiše još nešto. Dobro. Ali evo, bit će prilike.
Dobro, ali sad ispada kao da su vas samo kritikovali, što nije tačno. Dobili ste niz pozitivnih kritika i ova knjiga je ušla u najviši izbor za Andrićevu nagradu za tu godinu, što je veliki kompliment za debitantsku knjigu.
Pa dobro, jeste, da. Znate kako ja, eto, ne znam kako su iskustva drugih ljudi koji pišu, ali lepo je kad, eto, iz neke potrebe da vam bude lepo dok nešto pišete, shvatite dok pišete da se smejete onome što ste sami napisali, odnosno da ste duhoviti dok pišete. Da me neko ranije pitao da li bi ti baš tako pisala, ja mu verovatno ne bih odgovorila da bi moja proza sadržala tako mnogo humora, ali eto, tako da baš lepo iznenadilo.
Slađana, ajmo sada da damo mogućnost mom kolegi Radošu Mitroviću za njegovu kritiku. Ja sad poučena primjerom iz prošle emisije, ništa ne smijem da kao konstataciju stavim na početak o muzičaru koji je nastupio, nego prvo ja da čujem šta tu Radoš, da li će da hvali ili će da kudi. Dakle, Antonio Serrano, usna harmonika, kolarac, tu nisam nigde pogrešila. Šalim se malo na svoj račun. Radoše, izvolite.
Da, dakle, veoma zanimljiv koncert, bilo je zaista upečatljivo čuti na koji način, može da se usna harmonika transformiše u jedan, hajde da kažemo, klasični instrument. Antonio Serrano kao znalac i posvećenik je uspio da zaista izdigne ili uzdigne instrument na nivo ozbiljnog, dakle, muzičkog instrumenta koji ima ozbiljne mogućnosti, to ne samo zvučne, to jest tonske, nego i muzičke. Budući da mi ipak vezujemo usnu harmoniku za neke druge žanrove, kao što je pre svega blues, eventualno jazz, tako da s tog aspekta je to bilo zaista zanimljivo čuti, dakle, usnu harmoniku u jednom potpuno drugačijem kontekstu. Inače, Antonio Serrano je neko ko je već dugo godina nastupa i gradi karijeru veoma uspešno, i ono što se vezuje za njega, to je taj upravo širok žanrovski dijapazon, onda ga se kreće od klasične takozvane muzike do ovih pomenutih žanrova, uključujući tu i flamenko, i posebno se izdvaja ta njegova saradnja sa Pakom de Lusijom, koja je dugogodišnja bila. Inače, on u Beogradu došao zajedno sa Konstancom Lehner, pijanistkinjom, sa kojom je snimio nedavno album na kome su se našla dela, to je aranžmani dela španskih i argentinskih kompozitora, to je latinoameričkih. Tako da je i fokus programa bio upravo na tim delima. Mogli smo čujemo ostvarenja Taregi, Granada, Sarasate, Manuela de Falle, Gustavina i Astora Piazzolle. To su inače dela koje su pisane originalno za različite solističke instrumente, za gitaru, za bandoneon, to jest harmoniku, ili za glas. I možda su zapravo inače što se tiče nečega što bi mogla bude zajednička odlika svih ovih dela, to je da su ona, da kažemo, strukturalno, formalno veoma jednostavna, pregledna, imaju tu podelu na melodijski glas i pratnju, tako da nije reč o, da kažemo, kompleksnim delima, barem ne za neku analizu, recimo. I dosta su melodična, akcenat je zaista na melodijskom glasu. Posebno bilo zanimljivo čuti, recimo, dela koje su pisane u originalu za harmoniku i vidjeti kako je on napravio veoma dobro.
Za usnu harmoniku ili običnu?
Za običnu harmoniku, to je bandoneon, hajde da kažemo.
Dobro.
I dakle, čuti kako je on uspio da veoma dobro aranžira i da na neki način pruži dobar odgovor onome što je originalno bilo napisano. čuti kako taj jedan masivan zvuk koji stvara bandoneon može da se transformiše u opet masivan na svoj način zvuk jednog tako skromnog instrumenta, skromnog izgleda, hajde tako da kažem. I upravo tim delima, pre svega delima Astora Piazzolle je se rano pokazao virtuozitet s jedne strane, s druge strane i lirizam i širok dinamički opseg. Tu su bili prisutni brojni pasaži koje on ukrašavao često nekim ukrasima i dodavao različite elemente. Postoje se određeni improvizatorni čak elementi, mada čini mi se ne možda dovoljno. I ono što je zanimljivo bilo, to je njegova tehnika zapravo disanja. On je primenjivao tu takozvanu tehniku cirkularnog disanja, što inače što se podrazumeva za nekoga ko se ozbiljno bavi duvačkim instrumentima. Međutim, on je zaista to do kako kažemo, savršenstva izvođačkog uspeo da dovede, tako da se zapravo nikada ne čuje kada on diše, što mu omogućuje kontinuirano i permanentni protok zapravo zvuka, može da proizvodi veoma dugo ton i te izdržane tonove i pasaže i tako dalje. Tako da to su odlike zaista kvalitetnih, ozbiljnih muzičara. I možda je to i najveći utisak sa ovog koncerta, to je kako jedan instrument koga ne percipiramo na taj način može da bude predstavljen u potpuno drugačijem ruhu i duhu. A što se tiče samog programa, to je jedina zamerka, hajde da kažem, ili to moj kritički osvrt, to je što mi smo mogli da čujemo recimo dela savremenih autora. Postoje tu mnoga dela koja su pisana baš za uslo harmoniku, ovo su sve bili aranžmani uglavnom popularnih ostvarenja, tako da je koncert bio namenjen pre svega najširoj mogućoj publici, dakle sa popularnim programom,
ali klasične muzike,
da, tako zvane klasične muzike, tako da što bi rekli Englezi, dakle nije moralo to da bude baš čaj za svakoga, možda ne baš za mene, ali u svakom slučaju je ono što mene fasciniralo, to je taj tretman instrumenta, pre svega ne toliko sam
čovjek
program.
Virtuoz.
Da, apsolutno, ne toliko sam izbor programa.
Radoše, hvala, bio je to naš Radoš Mitrović, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
U emisiju Prvih pet vreme za premijeru koju smo izdvojili, četiri premijera ove nedelje, tri u Beogradu, jedna u Novom Sadu, onda ih nemamo po dva meseca, pa tako.
Biće u Nišu.
Biće u Nišu, da. Bojan Munjin, Bojane, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našao.
Dakle, Lessingov, Nathan Mudri na maloj sceni jugoslovenskog dramskog, režija Jovana Tomić, filozof iz 18. veka, danas na našoj sceni. Zašto?
Pa ja bih prvo rekao da vreme Lessinga je vreme Getea, Kanta i Voltera. Dakle, vreme velikih moralnih pouka o toleranciji i prijateljstvu. Nakon zaista strašnih i užasnih verskih ratova 17. veka, od koje je, nažalost, pomrlo pola Evrope, doslovno. Ono što je važno i značajno za Natana Mudrog, dakle Lessingov komad, tri veka kasnije, da je jedna mlada ekipa glumaca u jugoslovenskom dramskom pozorištu na čelu sa režiserkom Jovanom Tomić imala potrebu da jednu priču, zapravo jedan filozofski traktat u kome su glavni junaci jevrejski trgovac, muslimanski vladar i hrišćanski ratnik u Jeruzalemu puno vekova ranije, da su oni imali potrebu da takvu jednu priču koja govori o prijateljstvu, a ne o mržnji, ili o pitanju prijateljstva, a ne o mržnji, postavi na scenu danas u vremenu novih etničkih podela i antagonizama. I mislim da ta njihova potreba, naročito ono što su pokazali na sceni, kako su to izveli, zapravo govori o jednoj ozbiljnoj želji jedne mlade talentovane generacije da kaže nešto o svom vremenu na jedan dobar način. Dakle, pozorišta sa nekom plemenitom porukom danas nema puno i zato su za početak oni važni i važan je ovaj komad na sceni JDP-a.
I kažite kako je realizovan ovaj tekst? Prevod je uradila Aleksandra Bajazeto.
Pa, Lessing je taj komad napisao kako je on već radio svoja dela, kao neku poučnu i pametnu bajku. I tako je ona i odigrana, di se pita šta je istina, šta nije, koja vera je ispravna, koja nije, zapravo negde čitavu stvar treba staviti na ravan univerzalnih ljudskih vrednosti koje vrednosti svi razumu. I ona je tako kao poučna bajka i odigrana, ali u slučaju JDP-ove izvedbe sa puno elemenata modernog performansa, pokreta, savremene mimike na sceni i zapravo puno duhovitosti. I u tom smislu, ako mi dopustite, ja bi iskoristio priliku da kažem da uz dobre i iskusnije glumce Srđana Timarova i Bojana Dimitrijevića, zaista je lepo videti mlađe i nove snage na delu, također zaista vrlo talentovane Milicu Gojković, Dubravku Kovjanić, ona je možda malo starija, vrlo mladi Joakim Tasić i Miodraga Dragičevića. Treba spomenuti za ovu predstavu dojmljivu muziku koja je na neki način bila aktivni element predstave. Ona mu je davala jedan izraziti ton, Miše Cvijanića, i vrlo duhovite i maštovite kostime Selene Orb.
Dakle, ima dovoljno razloga da Natana Mudro gledamo 2019.
Ja mislim da će ovu predstavu, naročito uz svu uobičajenu publiku, voliti mlađa publika, kojoj je na neki način prirodno da ne pravi razlike među ljudima i da se zapravo okreće drugima i svetu, i koja također, to je važno za ovu predstavu, voli moderan izraz u kojem osim ozbiljnih poruka ima i humora na račun ljudskih slabosti.
Bojane, hvala. Dakle, sve preporuke za...
Ako smijem da kažem samo jednu stvar, što mi je važno za pozorište uopšte. Ova predstava pokazuje da snaga pozorišta nije samo u velikim, krupnim dramskim delima i orijaškim glumačkim rolama, nego i u jednostavnim, ali pametnim komadima koji se igraju sa puno srčanosti i mladalačke energije, a to su ovi glumci iz JDP.
Dakle, gde je važnija ideja i energija i znanje koje se uloži upravo, i želja upravo od količine novca, skupe produkcije.
Apsolutno. Mm-hmm.
Dobro je to prosto istaći. Dakle, sve preporuke za Lessingov tekst Natan Mudri, režija Jovana Tomić i glumci koje smo pomenuli, Timarov, Dimitrijević, Milica Gojković, Dubravka Kovjanić, Joakim Tasić i Miodrag Dragičević. Bio je to Bojan Munjin u emisiji U prvih peta. Mi nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom Slađanom Ilić. Pa još nešto da dopričamo o vrednovanju književnog dela. Vi ste bili u aktuelnom žiriju za nagradu Meša Selimovića. Ona će biti uručena 20. marta u Narodnom pozorištu. Dele je pesnik Alik Vukadinović i profesor Milo Lompar, a i u žiriju ste za nagradu Biljana Jovanović. Reč je o nagradi koju dodeljuje Srpsko književno društvo u znak sećanja na prerano preminulu književnicu Biljanu Jovanović. Da li ljudi šalju svoje knjige u većem broju za nagradu Biljana Jovanović, ili gledaju i pisci i izdavači da pošalju knjigu samo ako pronalaze neku vezu između svog dela i dela ove književnice?
Ne, stiže veliki broj knjiga, i to su najrazličitije poetike i neke koje uopšte nisu u dosluhu sa poetikom Biljane Jovanović, ali ja mislim da je to i u redu, i eto, smatram da je povod bilo da je u pitanju ova nagrada ili neka druga, da uvek bude nagrađena najbolja knjiga, jer smatram da je važno danas u moru raznih stvari vrednovati ono što je najbolje. To ne mora da pretpostavlja nužnu vezu između poetike, pisca, čije nagrade ime nosi.
U konkurenciju za ovu nagradu ulaze knjige različitih žanrova, je li tako?
Da.
Isto kao i za nagradu Meša Selimović. Koliko to vama koji vrednujete otežava posao? Kako može uopšte, koji je to način da poredite, na primjer, pripovedačku knjigu i zbirku pesama? Ili teorijsku knjigu i, ne znam, roman?
Da. Pa kako to? Nije to jednostavno, najpre zato što morate posvetiti zaista veliko vreme da pročitate te knjige, što je u redu, ljudi su poslali, je li tako? ali s obzirom na to da su uglavnom članovi žirija uvek ljudi koji su dosta dugo u književnosti, pa imaju dosta prakse i znaju opuse pojedinih autora, onda im i nije toliko teško da eto prati različite žanrove.
Ja vas razume se, neću pitati ono što ne možete u ovom trenutku da kažete, ali da li je napravljen do sada? Kad treba da bude saopštena dobitnik?
Pa negde do kraja marta ćemo mi svako od nas dati svoje glasove, pa ćemo razgovarati o...
Jeste suzili tom, već taj neki izbor?
Pa da, jesmo. Mhm. Raznolik je zaista.
Dobro.
Raznolik je, tako da prerano je zaista da kažem bilo šta sad.
Dobro. Yes. Ništa, sačekat ćemo kraj marta pa ćemo čuti. Povremeno se kod nas konstatuje onako kao neko opšte mesto, se provuče da imamo previše književnih nagrada. Šta vi mislite? Da li ih imamo previše ili ne?
Pa znate kako, meni ne bi smetalo da ih ima i previše, ako ih ima previše ili premalo, nego problem je zapravo u kredibilitetu pojedinih nagrada, jer zaista sad ovo nije ništa novo što ću da kažem, ali ja to ozbiljno mislim, a ljudi mislim da nekad olako to shvataju. Zaista je u redu nagraditi najbolju knjigu, bez obzira na bilo šta. Jer može nagrada nositi bilo koje ime, ukoliko ona nije ono što bi trebalo da bude ili što je bila ranije. Naprimjer, kada se vi setite ko su bili članovi nekih žirija, kad recimo ja još nisam bila ni rođena, pa vi danas sa dužnom pažnjom i poštovanjem znate ko su ti ljudi. A danas najčešće od pola žirija vi pojma nemate ko su ti ljudi, ili ako imate pojma, znate da oni nisu, na primjer, iz sveta književnosti. Mislim da je to problematično, jer onda samo bi trebalo promeniti koncept nagrade, pa da to ne bude nagrada, na primjer, za najbolju priču, za najbolji roman, nego neka bude baš za to prema čemu je biran žiri.
Evo da pitamo i Bojana Munjina, kada je reč o pozorišnom svetu, imali dovoljno, malo, previše nagrada?
Ja sam uvek za i za festivale i za njihov broj, za princip više, a ne manje, naprosto zato što su to festivali i susreti u raznim gradovima, ljudi treba da vide sve te predstave, a mislim kad se radi baš o samim nagradama, to sad kao i u svakoj drugoj delatnosti ovisi o savesti onih koji o tome odlučuju. Ljudi treba na tom poslu da pristupe ozbiljno i onda će doći do nekog rezultata. A sad, ako neki ljudi to možda i nisu izabrani u pravi žiri, pa onda ili tu postoje neke, kako se to kaže, taštine ili ovako, to su sad sve naše ljudske stvari i moramo na njih računati. Ali,
ljudske slabosti, jel?
Pa da, i to je onda tako, to i uz te festivale ide kao neki paket i mi svi znamo za to, ali nije to, te nagrade nisu smisao toga, nije smisao toga da ih ima puno, ima negde, recimo imate kod nekih festivala, ima samo, recimo na Bitefu imate samo dve nagrade, jednu glavnu i jednu za recimo mlade, a na nekim festivalima malo klasičnijeg tipa imate za sporednu glumicu, za glavnu glumicu, pa i to je, to je vrlo legitimno, tako da ne, ja mislim da umjetnost treba da se vidi, da naprosto bude...
I nagrade čine delo vidljivim, u stvari.
Da bude prisutna.
Jeste želili da dodate nešto?
Da? Pa da, mislim da nije najbolje kada, na primjer, se zna ko dodeljuje nagradu. Kada se zna ko dodeljuje nagradu, da uvek može da se pretpostavi ko će da je dobije. To se najčešće dešava.
Kad su predvidivi rezultat.
Tako, ali to je već problematično. A takođe ne vidim razloga, recimo, da se ne zna ili da se krije nešto ko su sponzori nagrada. Ja mislim da je to vrlo bitno.
Dobro, slušamo malo muzike. Ova priča o nagradama je u stvari uvod za glavni program na Novosadskom salonu knjiga, koji je upravo posvećen piscima koji su između dva sajma dobili naše najvažnije nagrade. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Emisiju prvih pet, vreme da odemo u, nadam se, suncem okupani Novi Sad, gde je moja koleginica, urednica u RTV Vojvodina, u Radio Novom Sadu, Tanja Novčić-Matijević. Tanja, dobar dan, imali sunce u Novom Sadu i da li se dobro čujemo?
Dobar dan, nema razloga da se dobro ne čujemo, ovde je sunčano, toplo, divno vreme i kada dodam tome podatak da se još održava sajam knjiga, nema lepšeg načina da se spoje dve lepote. Ovo toplo, sunčano vreme i knjige.
Ono što je jedna od lepih osobina Novosadskog sajma knjiga je činjenica da se u isto vreme i pod istim sajamskim krovovima održava i sajam umetnosti Art Expo i da se dodeljuju dve važne nagrade, književna nagrada Laza Kostić i nagrada za najbolju izložbu Sava Šumanović, jedna na jednom, druga na drugom sajmu. Selimir Radulović je dobio nagradu Laza Kostić, a nagradu Sava Šumanović samo da pronađem naš vajar, imao izložbu u Kulturnom centru Beograda. Tanja, pomaži.
Nažalost, ja ti ne mogu pomoći u ovom
evo,
trenutku.
Sad ću ja da nađem. Naravno, to je naša tema, sajam knjiga je naša tema. Ja ću naći ime našeg vajara. Sajam knjiga u Novom Sadu je besplatan. Promocija čitanja je nekako, čini mi se, najvažnija uz dane Laze Kostića. Šta se sve lepo dešavalo ove godine na Novosadskom sajmu?
Pa, ja moram da priznam, prva novina koja se desila ove godine jeste da se to više ne zove salon knjiga, nego sajam knjiga. Dakle, pokazuje ambiciju da zaista preraste u pravu prezentaciju savremenog izdavaštva i susreta pisaca sa čitaocima. Kada to kažem, imam na umu pre svega da pisci nisu samo gosti sajma u okviru manifestacije Dani Laze Kostića. Dakle, to je tradicionalno. Laureati iz prethodnih godina gostuju na sajmu u Novom Sadu. Ove godine su se izdavači potrudili da dovedu svoje pisce. Dakle, ono što je dobra tradicija Beogradskog sajma, evo polako počinje da se zbiva i u Novom Sadu, tako da praktično svaki dan od utorka kad je počeo sajam knjiga, svaki dan tu je neki aktuelni pisac koji ima svoje čitaoce i koji da kako koristi tu priliku da najdirektnije komunicira sa čitaocima. I to se videlo, recimo, Marija Jovanović kada je bila u sredu, nova autorka Lagune, bio je red. Dakle, taj fenomen Marije Jovanović se nastavlja i sada samo pod zaštitnim znakom najveće izdavačke kuće. Ja sam sasvim sigurna da će isti takav red biti i danas popodne kad bude gostovao Nele Karajlić, takođe autor Lagune. Kristijan Eker je bio kao autor Arhipelaga. Tako je. Diego de Silva je bio na početku, na samom otvaranju sajma, kao autor Klija. Dakle, stižu nam pisci i mimo onoga što organizuju sa Novosadskog sajma, dakle, direktno izdavači, što je, kako bih rekla, daje veću dinamiku u samom sajmu.
Oprosti, evo, Slavoljub Caja Radojičić je dobitnik nagrade Savar Šumanović. Ja se izvinjavam i gospodinu Radojičiću i institucijama koje dodeljuju ovu nagradu, a to su Galerija
Bel Art. Sve u redu, informacija je pregršta na ovom sajmu.
I Centar za vizualnu kulturu Zlatno oko zajedno sa Art Expom. E sad, kada je o piscima reč, u okviru ovog programa predstavljanja dobitnika nagrada, bili su tu Vula Žurić, dobitnik Vitalove nagrade, Stevan Tontić, dobitnik Žičke Hrisovulje, Aleksandar Gatelica, dobitnik nagrade Stevan Pešić i tako dalje. Dakle, zadržana je ta tradicija.
Rekla bih, to je ona esencija Novosadskog sajma knjiga. Ti dani Laze Kostića, dakle, stalno se drži to sećanje na velikog književnika samim nazivom manifestacije, i s druge strane tu je zaista prilika da svi pisci koji su obeležili prethodnu ili prethodne godine, koji su dobili neko ugledno književno priznanje, stignu na sajam knjiga, i čini mi se da oni sa velikim zadovoljstvom i dolaze.
E sad, ne samo da je ulaz na Novosadski sajam knjiga besplatan, nego od ove godine je jedna lepa nagradna igra. Izdavači su izdvojili knjige, publika ubacuje tamo nekakve ceduljice i svakog dana se izlači srećni dobitnik paketa knjiga. To je sjajna stvar.
Šta drugo?
To je sjajna stvar.
Jeste. Ja moram da priznam da sajam u Novom Sadu zaista je kamernog tipa, i osim što uz sebe ima i Art Expo, dakle, umetničku izložbu, širi svoj horizont i na ono što bi se reklo sajam kulture. Naime, uporedo sa sajmom knjiga i Art Expom dešavaju se i sve slovenski dani kulture, pa potom i dani ruske kulture. Tako da spaja se ono što jeste savremena izdavačka produkcija i ono što jesu tradicije slovenskih naroda. I tako, bil... da, tako da je zaista puno dešavanje.
I tu je jedna lepa izložba minijaturnih knjiga, ne samo jedna izložba, ima ih više, ali ova...
Ima. Ma rekla bih da su se organizatori potrudili da u svakom segmentu, kada govorimo o knjizi, da bude pokriveno delom programa. Recimo, obeležen 90 godina od, i 10 godina od smrti Milorada Pavića. Zatim, da ne zaboravimo, važan evropski Facebook festival koji se 10. put već održava. I tu stižu zaista sa svih strana sveta pesnici. Tako da je zaista dinamično. Ove godine su recimo gostovale devojke, koje, blogerke, koje isključivo pišu o knjigama, o književnosti.
I postoji i čitav jedan odeljak za koji ja nisam ni znala, koji se zove BookTube, takođe promovisan na Novosadskom sajmu.
Tako, dakle,
deo YouTube-a koji je posvećen samo književnosti.
Tako je. Dakle, i novi mediji su prisutni, zapravo novi mediji kao alatka za promociju književnosti.
Tanja, kao novinar koji godinama prati i urednik književnost, ne samo u Novom Sadu, nego i šire, i uvek si i na našem sajmu ovde u Beogradu, šta je za tebe ta neka diferencija, specifika vašeg sajma Novosadskog u odnosu na druge sajmove na kojima si bila?
Ono što je dobra pozicija upravo ovog ovako kamerno postavljenog sajma jeste što produkcija izdavaštva na manjinskim jezicima ovde više dođe do izražaja.
Dobro.
A nećete verovati koliko kvalitetnih i kapitalnih izdanja objavljuju izdavačke kuće na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom jeziku. Dakle, i pošto nema takve gužve kao u Beogradu, jeli, onda taj objedinjeni štand ima dobro mesto, vidljiv je prilično na Osetskom sajmu, onda je stvarno zadovoljstvo da se vidi koliko se i literatura i naročito promišljanje, tumačenje, književno-istorijski pogledi na književne veze srpske literature sa literaturama koje nastaju ovde na manjinskim jezicima, koliko su čvrste.
I Tanja, na kraju, da li je tačno da popusti na knjige na vašem sajmu idu do 80% od redovne cene?
Naravno, naravno.
Pa sad ćemo da se spakujemo i posle emisije da vam dođemo.
Pa izvolite, ima vremena još i sutra, sajam se sutra zatvara, tako da možda ćete i preslavati.
Dobro, puno hvala, drago nam je što se sajam knjiga u Novom Sadu razvija, što širi svoje programe i što se trudi da zaista bude okrenut čitaocima. Bila je to moja koleginica Tanja Novčić-Matijević. Tanja, hvala.
Molim, iz sledeće godine.
Dakle, čuli smo kako je u Novom Sadu na sajmu knjiga, vaša i moja gošća dr. Slađana Ilić, i da se vratimo povodu naše današnje priče, knjizi, vašoj knjizi Državna životinja, politika i ljudi u pričama Radovana Belog Markovića. Želela bih da nešto kažemo i o tome koliko je, na primer, u onim pričama u kojima Radovan Beli Marković piše o Drugom svetskom ratu, to je nama daleka epoha, koliko je vama književnost, iako književnost, razume se, nema posao ni istorije ni historiografije, književnost ovog pisca približila taj period u istoriji, i našoj i opštoj? Koliko možete možemo mi kao čitaoci da saznamo?
Da, u mnogome mi je zapravo njegova proza približila do posleratno doba represije,
ali,
obaveznog
ali
otkupa.
I doba Drugog svetskog rata takođe.
I doba Drugog svetskog rata. Zapravo, pošto sam čitala njegovu prozu i nailazila na te elemente, vraćala bih se na istoriografsku građu koja je posvećena tom periodu, i zaista su mi mnogo značile knjige Srđana Cvetkovića, istoričara, dakle, koji se bavio tim postratnim periodom i represijom, titoizmom i tako dalje. Tako da, rekla bih da ova knjiga može biti koja, kažem, pa jedan putokaz mlađim čitaocima, kojima svakako po prirodi stvari ne može biti blizak taj period. Kada sam pisala, a pre toga čitala, na primjer, pripovest Radovana Belog Markovića, ima jedan segment koji govori o zabrani koza. Pa unazad sam onda
istraživanja. Zabrano držanje koza.
Da, i, iskreno, pre toga nisam znala za onaj čuveni Titov govor protiv koza. Tako da sva što vi tu saznate, to je bitno. Na kraju taj period naše istorije ima i značajne posljedice na nas danas, te tako dobro je, mislim da je to, ova knjiga može biti dobar putokaz ne samo onima koji se bave prozom ovog pisca, već i koji interesuje jedan istorijski period.
I ja samo ne bih da pošto izdvajamo, jer prosto ima više takvih priča o poratnom periodu, da se stekne utisak o nekakvoj ideološkoj jednostranosti. Ne, Radovan Beli Marković ima priče i o sviraposti Nedićeve policije u Srbiji u vreme Drugog svetskog rata.
Tako.
Priču Melita, kako se zove?
Melita Kovčez i ostalo.
Melita Kovčez i ostalo o stradanju jedne jevrejske porodice.
Da.
Dakle,
je.
Nema on sad nekakav usko profilisan, ne, ideološki stav. On piše protiv zla kao takvog.
Tako je i...
Pa odnosno o zlu kao takvo.
Tako je, može se reći sa sigurnošću zaista da njegova stvaralačka namera svakako nije bila da baš izloži kritici jedno doba represivno, da to nije bila njegova prva ideja. Ono što je njemu važno kao čoveku koji, pišući o bilo čemu, nikada ne izlazi, ali nikada iz okvira književnosti, jeste da prosto pokaže istoriju malog čoveka. Otuda je istorija i ljudi
u nekom teškom vremenu.
Da,
I ono što je takođe važno, o tome ćemo u segmentu u kojem ćemo završiti razgovor, to je da je ova vaša knjiga dragoceni doprinos, po mom mišljenju, istorizaciji naše savremene književnosti i učvršćivanju mesta jednog važnog pisca u njoj, ali da prvo čujemo malo muzike. Quiet enough. evo još nekoliko minuta da zaokružimo današnje izdanje emisije U prvih pet. Slađana Ilić, vaša i moja gošća, državna životinja, knjiga o političkim aspektima proze i o stilistici i retorici ovog pisca. Slađana, to je, rekli smo, vaš doktorat sa Fakulteta političkih nauka, pa je sad moje pitanje da li ćete i od ovog drugog doktorata Tipovi fantastike u prozi Radovana Belog Markovića, mentor vam je bio profesor Sava Damjanov, odbranili ste doktorat u Novom Sadu, da li će i od njega nastati knjiga?
Hoće, naravno, s tim što u međuvremenu je pisac napisao još dve knjige, pošto želim da i one budu obuhvaćene tom knjigom, moraću, dakle, da posvetim još neko ozbiljno vreme da to u potpunosti zaokružim i onda u nekom trenutku bit će to knjiga.
I ne znam koliko to sad, tako kad se izgovori, zvuči krupno, ali je tačno. Ova vaša knjiga i knjige još nekih autora o Radovanu Belom Markoviću, tekstovi za njegova sabrana dela, tu je bilo više priređivača, vi ste priredili tri dela, su u stvari na neki način kanonizacija ovog pisca, odnosno utvrđivanje njegovog mesta u istoriji srpske književnosti 20. i 21. veka. Ili imate svest o tome?
Pa da, imam i, kako bih rekla, zato vrlo često se, na primjer, među kolegama, kad se vode razgovori o različitim piscima i različitim knjigama, pa kada ste oduševljeni nekom knjigom ili piscem i kažete, ma, to je živi klasik i tako dalje, naravno treba biti prema takvim izjavama veoma odgovoran, ali kao što sam pomenula i na samom razgovoru o knjizi u Narodnoj biblioteci Srbije, dokaz smo imali zapravo ispred sebe, jer u toj brojnoj publici, kako ste vi rekli, nalazilo se bar 12 do 15 baš njegovih tumača sa svim, koji pripadaju potpuno različitim generacijama. Naravno, eto, možda je prilika da to sada i pomenemo, zbog specifičnosti same proze Radovana Belog Markovića.
Da li vi njega smatrate hermetičnim piscem ili teško prohodnim piscem?
Ako govorim u svoje ime, ja to ne bih mogla da kažem, jer sam eto u potpunosti razumem tu prozu i taj jezik, veoma sam dugo u tome, ali takođe bih mogla reći da on nije jednostavan za čitanje neke baš šire čitalačke publike, ali moram da kažem da u većini slučajeva bivam i demantovan, na to govore i tiraži njegovih knjiga, a boga mi i čitaoci iz najrazličitijih mogućih struka. To su uvek lepa iznenađenja, ali to je sve zaista tačno. Svakako da jeste, Radovan Beli Marković jeste težak pisac, a ukoliko se namerite da osvojite taj svet i budete istrani u tome, zadovoljstvo svakako ne izostaje. Ali moram da kažem da ja mislim da on i dalje ima posebnu poziciju u okviru naše savremene književnosti. Na kraju krajeva, eto, vi ste pomenuli te neke nagrade koje nisu uvek relevantne. Radovan Beli Marković ima sve značajne književne nagrade naše, tako bih rekla, ali slobodna sam da kažem ne da su, na primjer, neki žiri učinili neke previde moguće, nego da njihov sastav, koji je zapravo najčešće programiran, ne može, mislim, ne može da percipira tako prozu.
Na vremena žiri se menjaju. Slađana, imamo vrlo malo vremena, mi smo danas prokomentarisali za naše slušalce nekoliko događaja, 30 godina Bitev teatra, predstavu jugoslovenskog dramskog Natan Mudri, izložbu italijanski barok, odnosno rimski barok u Narodnom muzeju, koncert Antonija Serana na Kolarcu, salon knjiga u Novom Sadu, preporučili smo ovu vašu knjigu. Šta biste vi preporučili slušalcima?
Pa svakako predstavu o Samaka Sabu u Njujorku, koja se daje u Zvezdara teatru, koja je nastala po motivima romana Vladimira Kecmanovića.
A u režiji Darka Bajića.
A u režiji Darka Bajića. gledala sam jednom tu predstavu, ali nameravam da je pogledam još jednom. Pored toga, rado bih preporučila i knjigu Mila Lompera Crnjanski biografija jednog osjećanja, koja je i dobila nagradu Večernjih novosti. Potom knjigu Petra Pijanovića Anđeli i ratnici, to je jedna značajna knjiga o izvesnom periodu naše kulture. I zbirku poezije Dejana Aleksića Radno vreme raja, koje je u svakom pogledu književna poslastica.
Radno vreme raja, odličan naslov. Bila je to Slađana Ilić u emisiji U prvih pet. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.